მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს გაირკვევა, შედგება თუ არა შეთანხმება მართულ ძალასა და ოპოზიციას შორის, ჯერჯერობით რაიმე ხელჩასაჭიდი გულწრფელად რომ ითქვას, რაც შეთანხმების რეალურობაში დააჯერებდა საზოგადოებას არ ჩანს. პირიქით ყველაზე სადა ორ საკითხზე, ვადამდელ არჩევნებსა და პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაზე, ოპოზიციების დაახლოებაზე დამოკიდებულებები არ შეცვლილა და ეს გუშინდელმა განცხადებებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გუშინ დღის ბოლოს ქრისტიან დანიელსონი საზოგადოებას დაპირდა, რომ დღეს უკვე 30 მარტს ის მაგიდაზე დადებს ტექსტს. ის აცხადებს, რომ შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში არ იქნებიან მოგებულები და წაგებულები. უცნობია რა დროს გახდება საჯარო ეს ტექსტი, ასევე ჯერჯერობით განრიგი არ ვიცი შეხვედრების. ერთი რაც შეიძლება ითქვას, რომ მეორე ნახევარში უნდა ველოდოთ უფრო ჩვენ ამ შეხვედრებს და რა თქმა უნდა დაუყოვნებლივ მოგაწვდით ამაზე ინფორმაციას. ჯერი ახლა პარტიებზეა, მათ გადაწყვეტილებაზე. მე მინდა შემოგთავაზოთ ის მოკლე ბრიფინგი, რომელიც გუშინ დღის ბოლოს ქრისტიან დანიელსონმა გამართა. შეაჯამა ერთგვარად შეხვედრები გუშინდელი დღის შედეგები ნაკლებად უფრო მოკლეში ნარსი მოგვიყვა, თუ ვის შეხვდა, რას აპირებს და კიდევ ერთხელ მიმართა დიალოგში მონაწილე მხარეებს. Tu შეიძლება რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი და კონდა რამდენიმე შეხვედრა დღეს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან, ხვალ ყველა პარტიის შეხვედრის მოსამზადებლად. დღეს ჩემი მიზანი იყო გამომენახა გზები მედიაციის ამ პროცესში, ყველაზე რთული საკითხების განსახორციელებლად. ეს რთული პროცესია. დემოკრატია არის მეორე მხარის ინტერესების გათვალისწინება და როგორც სულ ამბობ, ეს საჭიროებს კომპრომისს ყველა მხრიდან. რაც შეეხება პროცესს, პარტიის ლიდერებს უთხარი, რომ ხვალ მაგიდაზე დავდებ ტექსტს. მიზანი არის მდგრადი ჩარჩოს შექმნა მომავლისთვის. ეს არის აგრეთვე გზა დაიძლიოს ნდობის დეფიციტი. ამ ტექსტში ნაჩვენები იქნება გზა სისტემური რეფორმებისკენ, რომ გაიზარდოს საზოგადოების ნდობა საარჩევნო პროცესის და მართსაჯულებისადმი. დასასრულ პარტიების გადასაწყვეტი აიღონ ამ დოკუმენტზე ხელმოწერის პასუხისმგებლობა. ეს არის შესაძლებლობა ლიდერებისთვის, რომ გამოიჩინონ დემოკრატიული სიმწიფე. ნება მომეცით შეგახსენოთ, რომ თუ კი შეთანხმება მიიღწევა, არ იქნებიან მოგებულები და წაგებულები, იქნებიან მხოლოდ მოგებულები და უპირატესად იქნება ერთი მთავარი გამარჯვებული, ეს იქნება საქართველოს ხალხი. ამ საღამოს მოუწოდებ ყველა პარტიას უზრუნველყონ, რომ ხვალ საქართველომ გაიმარჯოს. გმადლობ და ორ შეკითხვას ვუპასუხე.
ანა ბროლაძე, საქართველოს პირველი არქი საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მე შეკითხვა მექნება ბატონ ელჩთან. როდესაც თქვენ საუბრობთ კომპრომისების აუცილებლობაზე და მნიშვნელობაზე, რომელი მხარე არის ნაკლებად დამხოლი, რომელი არის უფრო ჯიუტი, მოდი ასე ვთქვათ, კომპრომისებისთვის ნაბიჯების გადადგმის მიმართულებით და თქვენ მიერ შემუშავებულ დოკუმენტში, რომელზეც ახლა საუბრობთ, რა არის ის საკითხები, სადაც პოზიციები არის უფრო მეტად დაახლოებული და ისინი ოპოზიციას და ხელისუფლებას მზაობას აცხადებენ და აცხადებენ თანხმობას აი ამ წინადადებების გაზიარებაზე. მადლობა.
ამ მომენტში არ ვარ მზად მსგავსი დეტალების შემცველ შეკითხვაზე გიპასუხოთ. შემიძლია იმის თქმა, რომ ასეთი სახის კომპრომისი რთულია ყველასთვის და აუცილებელი ნაბიჯის გადადგმა მოითხოვს პოლიტიკურ ნებას. მე ჩვენება რომ საყოველთაო ინტერესი აქ არის საქართველოს ეროვნული ინტერესი და ეს უნდა იყოს გამოსავალი ამ პოლიტიკური კრიზისიდან, რომ შესაძლებელი გახდეს რეალურ საკითხებზე კონცენტრაცია. ეს საკითხებია: COVID პანდემია, ეკონომიკა და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება და რა თქმა უნდა საქართველოს ევროპული გზა.
გამარჯობა, გუკა თამაზაშვილი, ტელეკომპანია იმედი. თქვენ თქვით, რომ თბილისში წინადადებები და იდეებით შემოხვედით, რა არის თქვენი წინადადება ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით და მილიარდულოვან საკითხთან დაკავშირებით და აქ უნდა გითხოთ, რა ასწავლობს ოპოზიცია ამ მიმართულებით.
როგორც წინა შეკითხვის პასუხად თქვი, ნუელოდებით ჩემგან დეტალების გამხელა, სხვა ნახავთ დოკუმენტს. გუშინას თქვი საკითხები იცით, ისინი მოცემულია პრეზიდენტ მიშელის გეგმაში. ცოტათი შორს გავიხედოთ, პირადად მე ვთვლი, რომ არსებითია ისეთი საკითხების სტრუქტურირებულად განხილვა, როგორებიცაა საარჩევნო და მართლმსაჯულების რეფორმები. რა თქმა უნდა, სხვა საკითხებიც იქნება განხილული და ხვალ ამას წარმოადგენთ. ეს გახლდათ ქრისტიან დანიელსონის გუშინდელი ბრიფინგი დღის ბოლოს წარდგა ჟურნალისტების წინაშე. ერთგვარი შეჯამება იყო გუშინდელი დღისა. გუშინ ჩვენ პოლიტიკოსების კომენტარებიც მოვისმინეთ. არაფერი კიდევ ვიტყვი, ისეთი, არ ვიცი, ხელჩასაჭიდი არ იყო, რომ რაიმე წინასწარი დასკვნა გაეკეთებინა საზოგადოებას, თუ რომელი მხარე რას აპირებს, არც დოკუმენტის შესახებ ვიცით. ეს ყველაფერი დღეს გახდება ცნობილი. მთელი პოლიტიკური ყურადღება, პოლიტიკური რესურსი ჩიხიდან გამოსვლაზეა კონცენტრირებული. ეკონომიკური პროცესი კი თავის ლოგიკას მიყვება და სხვათა შორის ეკონომიკას შეგვახსენებს ქრისტიან დანიელსონი, როგორც ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხს, რომელიც მისახედია და რომელზეც უნდა მიმდინარეობდეს ახლა მსჯელობაც და ყველანაირი რესურსის ხარჯვაც, პირველ რიგში ინტელექტუალურის, რომ იყოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიღებული და გამოსავლის გზა გამონახული სწორედ ამ მიმართულებით. ამაზე ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ, განსაკუთრებით კონცენტრირებულად მეორე ნაწილში, თუმცა პირველ ნაწილშიც, რომელშიც ჩვენი სტუმარი გახლავთ გია ხუხაშვილი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი. ბატონო გია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ვიცი, რომ ესეთი მომენტია, დიდი მადლობა, რომ აი ხა გვერთვებით. რთული მომენტია სამსჯელოდ, მაგრამ ალბათ შესაძლებელია და აუცილებელიც არის მსჯელობა იმაზე, თუ რას აქვს ახლა მნიშვნელობა. ჩავთვალოთ, რომ არ ვიცი, მხარეებს მიმართავთ, ან უბრალოდ მსჯელობთ ეთერში ჩვენს აუდიტორიასთან ერთად.
Ну, раз этот интеллес процессы აჩვენებს, რომ პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავლის გზის ძიებას დღეს უბრალოდ აზრი არ აქვს, ხო? ჩვენ უნდა მივიღოთ მოცემულობა, რომ ეს კრიზისი არის გრძელვადიანი და უნდა ვიფიქროთ არა პოლიტიკური კრიზისის გადაწყვეტის გზებზე, სადაც სივრცე არ არსებობს უბრალოდ, იმიტომ რომ ხარეების მიერ დასახელებული წითელი ხაზები ურთიერთ გამომრიცხავია. არამედ უნდა ვიფიქროთ სახელმწიფოებრივი კუთხით ჩიხიდან გამოსვლაზე. ანუ როგორ გამოვიდეთ ამ ჩიხიდან? კი ბატონო, პოლიტიკური კრიზისი შეიძლება არის მოცემულობა, მაგრამ რა ფორმატი მოუძებნოთ ამ კრიზისისთვის ისეთი, რაც არ დააზიანებს სახელმწიფოს, ხო? ეს ფორმატი, ეხლა მე არაერთხელ მითქვამ, ისე ეხაც ვამბობ, რომ კი ბატონო, შეიძლება ოპოზიცია არ აღიარებდეს არჩევნების შედეგებს და ასე შემდეგ, მაგრამ არსებობს ძალიან ბევრი გამოწვევა სახელმწიფოს ირგვლივ და ამიტომ დე-ფაქტო მდგომარეობა უნდა მივიღოთ და კრიზისი გადავიტანოთ, მოახდინოთ არა კრიზისის გადაწყვეტა, რაც შეუძლებელია, არამედ მისი კუპირება. და კუპირება საპარლამენტო კედლებში, ანუ გადავიტანოთ პარლამენტში. არა კრიზისის ფორმა კი არ იყოს ქუჩასა და ხელისუფლებას შორის დაპირისპირება, არამედ პარლამენტის კედლებში, ხო, მაინც პოლიტიკური აქტორები თამაშობენ, ხო? ეხლა ბევრად უფრო ცივილიზებული ფორმა, რომ ეს ყველაფერი გადავიდეს პარლამენტში, იგივე სიმწვავით შეიძლება, ხო? იმედია, ეხლა თავის არ დაავეწავენ ერთმანეთს და ბევრად უფრო გასაგები იქნება საზოგადოებისთვისაც, ჩვენი უცხოელი მეგობრებისთვისაც, თუ რა ურთიერთ პრეტენზიებია, რაზეა ლაპარაკი და რაღაც პროცესი წარიმართება უფრო ცივილიზებული ფორმით და დაზღვეული ვიქნებით სახელმწიფო რისკებისგან. აღმასრულებელ ხელისუფლებას მიეცემა საშუალება, რომ ოპოზიციისგან კი არ იშვიროს ხელი პანდემიას, რომ ვერ მართავს, ან სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები არ აქვს, არამედ ოპოზიციამ ამ საკითხებსაც შეხედოს და აქაც გადაუჭიროს პოლიტიკური მათრახი ხელისუფლებას და მე ვფიქრობ, რომ აი ესეთი ფორმატი კრიზისის, ხო, არის ბევრად უფრო სწორი, ბევრად უფრო ცივილიზებული და შესაბამისად ეხა ამ ფეხების ბაკუმს, თვალების ბრიალს, რომ არა და გინდა თუ არა დანიშნე არჩევნები, ნუ არ ნიშნავენ ამ არჩევნებს, ხო, გავიგეთ. კარგი იქნება თუ მიღწევადია მიღწევადია რაღაც დათქმით, რაღაც წინაპირობების შემთხვევაში რიგარეში არჩევნების საკითხი, თუ ეს მიღწევადი არ არის, მე ვფიქრობ, სხვა საკითხებზე ლაპარაკს უბრალოდ აზრი არ აქვს, იქ მართლმსაჯულების რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა და ასე შემდეგ, ეს ოპოზიციისთვის წამგებიანიც კი იქნება. რომ რაღაც ესეთზე ხელი მოუწეროს ხელისუფალს, რომელსაც არაერთხელ გადაუგდია ეს საზოგადოება, ხო ეხლა რაღაც არ მოუწეროს მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით ხელი ეხლა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც ცეცხლითა და მახვილით ჩააბეტონა მურუსიძე იმ სასამართლოში, ხო? ეხლა ეს ნაკლებად სანდო იქნება და ჩვენთან ქაღალდი სამწუხაროდ ფარატინა ეს მურცელია და ძალიან ადვილად იჭვის იმ ჩნობილი გამონათქვამისგან განსხვავებით.
ანუ გია, როგორც ხედავ, მესმის, რასაც ბრძანებთ, ხო, მეც ვთქვი, რომ არაფერი ხელჩასაჭიდი იმაზე ფიქრისთვის, რომ რა შეთანხმება, ან როგორი შეიძლება შედგეს, ან რაზე არ ჩანს მეთქი ბოლო წუთამდე და ანუ როგორც მე ვხედავ, თქვენ ხედავთ მიღმა ამ პროცესის, რომელიც ზედაპირზეა და პოზიციების მიღმა, ვერ ხედავთ ვერანაირ სივრცეს შეთანხმებისთვის, ანუ წარმოდგენაშიც.
და
ხო, გასაგებია.
ვერ ხედავთ, უბრალოდ ეხა არის ესეთი მოცემულობა, დანიელსონმა უნდა დადოს, ანუ ფაქტობრივად ევროპა კი აღარ უნდა მოალაპარაკოს მხარეები, რაც შეუძლებელია, ხა დაინახა დანიელსონმა, ხო, ჩვენო მონოლოგების ქვეყანაში ცხოვრობთ, რომელიც დიალოგი არა და არ გადადის. და არასოდეს ქართულ პოლიტიკურ ელიტას თელი უახლესი ისტორიის განმავლობაში სახელმწიფო ინტერესი არ დაუყენებია პოლიტიკურ ინტერესზე მაღლა. პირიქით, ყოველთვის პოლიტიკური ინტერესი დომინირებდა და რა არ გამოიარეთ, ხო, სამოქალაქო ომიდან დაწყებული და ათასი უბედურება.
იქნება ახლა მოხდეს.
Ну, ეხლა არ ჩანს, ეხაც არ ჩანს. ხო, ხედავთ ხენ ამას, მე მგონი არ ჩანს. ეხაც ზუსტად იგივე ჭიდაობით არიან დაგავებული, ტატამზე არიან ასულები. და სახელმწიფო ინტერესად მიაჩნია ის, რაც მათ პოლიტიკურ გემოვნებას შეესაბამება. და ერთი ნაბიჯი თუკან დამხევები არ არის, ხო? როგორც ერთი მხარე, ერთი ეპოტინება ძალაუფლებას და მეორე, ესე რომ ვთქვა, ცდილობს რომ ეს ძალაუფლება ამ ფანჯრიდან გარებიდან თუ ვერ შედის, ფანჯრიდან მაინც წამოიღოს, ხო? აქედან გამომდინარე მე სამწუხაროდ ამ სიმწიფეს, პოლიტიკურ სიმწიფეს ჩვენ პოლიტიკურ ელიტაში ვერ ვხედავ. შესაბამისად, ევროპა უნდა გამოიყენოს ძალა მშვიდობისათვის, ხო, ეხა ცნობილი ტერმინია, ანუ უნდა დადოს რაღაც დოკუმენტი და აიძულოს მხარეები ამაზე ხელის მოწერას, თუ არა და გადაახდინოს მაღალი ფასი. მე ვიტყოდი, რომ მოცემულობა არის ისეთი, რომ ოპოზიცია ჯობია დათანხმდეს პარლამენტში შესვლაზე არა რაღაც დათქმებით და პირობებით. თუ რა თქმა უნდა რიგარეში არჩევნების თემა არ გაცოცხლდა, თუ რიგარეში არჩევნების თემა გაცოცხლდა, ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ფორმულა არსებობს. თუ რიგარეში არჩევნების თემა არანაირი დათქმით არ იქნება ხელისუფლისთვის მისაღები, ამ შემთხვევაში ოპოზიციამ ჯობია არ მოაწეროს ხელი არც მართლმსაჯულების თემებზე და არც არაფერზე, იმიტომ რომ არ გენდობი, ხო, უკრას რომ არ გენდობი, ამიტომ მე შევდივარ პარლამენტში უპირობოდ, არ ვაღიარებ არჩევნების შედეგებს, მაგრამ ვაღიარებ დე ფაქტო სიტუაციას, ვითვალისწინებ ჩვენი დასავლელი მეგობრების თხოვნას, შევდივარ პარლამენტში და პარლამენტში ვაგრძელებ ბრძოლას რიგარეში არჩევნების დანიშვნისთვის, მართლმსაჯულების რეფორმისთვის და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. იქია, რომ მე დღეს შენ ხელი მოგიწერო და ამით ლეგიტიმაცია მოგწერ, როდესაც ტოტალური უნდობლობა, არაფერზე ხელს არ გიწერ, არც შენ კომიტეტის თავმჯდომარე არაფერს არ ვიღებ შენგან. შევდივარ პარლამენტში, ვცვლი ჩემი პროტესტის და ჩემი შეხედულებების გატარების ფორმას, არა კარვებით და ქუჩით, არამედ პარლამენტში, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ეს
კი შესაძლებლად მიგაჩნიათ, ბატონო გია, რაც ახლა ბრძანეთ. შესაძლებლად იმ მოცემულობით, მონაწილეებით, ყველაფრით, წინა ამბებით.
Ну, ара, რა თქმა უნდა, ხო, ეხა როგორ შეიძლება მე ვენდო ამ პოლიტიკურ ელიტას, ხო? ჩვენ ხო სამწუხაროდ მარტო ხელისუფლების პრობლემა არ აქვს, ჩვენ მთლიანად პოლიტიკური ელიტის კრიზისი გვაქვს. საერთოდ დღეს დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოს ისტორიაშიც კი, რომელიც სავსეა დრამატიზმით, არის უნიკალური. და რითია უნიკალური? იცით, რომ ნებისმიერ პერიოდში, აი ძალიან რთულ პერიოდშიც კი, იყო რაღაც ბევრი მიმართულებით ქონდა ვარდნა და რისკები, მაგრამ იყო რაღაცა მაინც ხელმოსაკიდი, რაც იძლეოდა ოპტიმიზმის საფუძველს. ეხლა ჩვენ რო დიდ სურათში შევხედოთ, პრაქტიკულად არ დარჩა არც ერთი სეგმენტი, არც საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების, არც სოციალურ-ეკონომიკური ყოფის, ხო? რომელშიც დეგრადაცია არ აქვს, ანუ ხელმოსაჯი, ანუ იმედიც დავკარგეთ. საზოგადოება აქვს, ანუ იმედიც კი არ აქვს, აი ამ პოლიტიკური ელიტის ხელში, მით უმეტეს შესაბამისად და ეხა ეს ელიტა ის კაბინეტებში, აი ეხა რა პროცესი ვარ, ხო? ჩაკეტილ კაბინეტებში დანიელსონს ხვდებიან, იმაშობიან, აფაშობიან, ეკრანებთან გამოდიან, ჩქვიანი სახით რაღაცებს ლაპარაკობენ და იყოფენ ხალხს, რომელსაც მათი დანახვა აღარ უნდა, ხო? ეხა აი ბოლო კვლევებმაც იგივე NDI-ის ბოლო კვლევებ რა აჩვენა, რომ აუმჩელის უმრავლესობა.
კი, ბევრჯერ ვთქვია ეს შედეგი.
კი, საკუთარ იდენტიფიცირებას არც ერთ პოლიტიკურ ძალასთან და ამ დროს ეს პოლიტიკური ელიტა ჩქვიანი სახით იყოფს ხალხს, რომელსაც ისინი ეჯავრება, უკვე მათი დანახვა აღარ უნდა. აი ამ აბსურდში ვართ უბრალოდ, რა მეტი არაფერი.
ასე თუ ისე კი მივჩერები ვართ მთელ სამ პროცესს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გია ხუხაშვილია ჩვენი პირველი სტუმარი და პირველი მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ბატონინო. მისალბი.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო, გია, თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. ეზოთ ჩვენ რა ხდება ახლა შეგაჟებიო, ჩვენ თუ 2012 წელს ოცნების სახით დავამარცხეთ ნაცები და 85-65-ზე ვეთამაშეთ, ხო? და არაფრიც არ შეგშიმებია. დღეს რა პრობლემა აქვს ოცნებას? რა ქონდა იმთან რა გააფუჭა, რომ ნაცებზე კარგად არ მოხდეულიყო და მაგალითად 80-70-ზე არ ეთამაშა ოპოზიციასთან? მოგვანიშნავს ეს იმას, ანაკლია სავით წითელი ხაზი აქვს გავლებული. არავით არის მეორე ტური, თუ გინდათ თავები შევჭეთ და თქვენი მოპარული ქონება და ავლა დიდება. იმიტომ რომ ამათმა
გადაგაგეს
შევარდაგეს პლუს წითელი ხაზი ხო არ არის გავლებული ისე პუტინისაგან ამთავრო რუსეთ-უნეთარობის რა რომელსაც პუტინს ხელი გაუმატა რაც კი სრული ქონდა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ჩვენ რა არის იმ პუტინს თავი გავაგებოთ ეხლა ცოტა ხანს ხო? სამწუხარო ჩვენთან ყოველთვის ესე ხდება რომ ხელისუფლება მოდის დიდი ამოცანებით, მე ხელს ატერს მანკიერ სისტემასთან თანამშრომლობაზე და საბოლოო ჯამში ხდება ამ სისტემის მძევალი და ვეღარ ხედავს გამოსავალს, ვეღარ ხედავს აქედან გამოსავალს, მიდის უზურპაციის გზით, ხდება აბსოლუტიზაცია ძალაუფლების და ესე რომ ვთქვა, მისი საკუთარ სიცოცხლესაც კი უკვე აბავს აი ამ სავარძლის სიკეთესთან, ხო? და ეშინია ელემენტარულად კედელთან მიყენებულად გძნობს თავს და გონია რომ ძალაუფლება თუ დაკარგა დაკარგავს ყველაფერს. ყველა ხელისუფალი ესე იქცეოდა ჩვენთან, ხო? იგივე ქართულმა ოცნებამ ნახეთ აი რა აბსურდში შევედით ბოლო ციკლში, რომ ერთი მხრივ გამომიცხადა რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკური მკვლელობა იყო სისტემური პრობლემა, ამხილა პოლიტიკური მკვლელობის დამკვეთი, მაგრამ იქვე ხელი მოაწერა კონტრაქტს იგივე დამკვეთის შემსრულებელ კილერთან, პოლიტიკურ კილერთან, არო სისტემასთან, კოლექტიურ მრუსიზეს ეძახი, ხო? და შესაბამისად მოხდა პოლიტიზირება მართლმსაჯულების სისტემის, ძალოვანი სისტემის, მოსმენ, ანუ არც ერთ მანკიერებაზე არ თქვა უარი, რა წინა ხელისუფლების იყო დამახასიათებელი. რამე სისტემურად შეჩვალეს, აღარ გვისმენენ, აღარ გვიყურებენ. ესე რომ ვთქვა, პოლიტიკურ დაკვეთაზე არ მუშაობს მართლმსაჯულება, თუ რა ხდება, ხო? ანუ ყველა სისტემური მაგიერება შეინარჩუნა. შესაბამის ხელისუფალს დღეს პოლიტიკური ნებაც რო ქონდეს იმისა, რომ სისტემური რეფორმა ჩაატაროს იგივე მართლმსაჯულების, ამას ვერ გავაკეთებს, იმიტომ რომ მართლმსაჯულებაში ზის კილერი, რომელიც მას ემსახურებოდა და ეხლა ის კილერი ეტყვის კაცო, ჩვენ კონტრაქტი დავდეთ. მე შენ ყველა პირობას გისრულებ, ხო? რა უფლება გაქვს შენ ახლა ხელი მომკიდო, ხო? ანუ მძევალია უკვე ხელისუფალი. ისე როგორც წინა ხელისუფალი იყო მძევალი.
კი, ასე ხდება როგორც ეს, დიახ. მაყურებლების გწერენ, თქვენ მოგმართავთ ერთი ხალხის სახელით ლაპარაკს თავი დაანებეთ.
ნუ ახლა რა შეგვიძლია?
ხროვა არ არის ხალხიო, არ ვიცი ეს, მე მგონი არ მოგიხსენებ. ბოდიშით და ამოვიდა ორივე მხარე ყელში მართლაც, სხვა მაყურებელი წერს.
ნაცების რუსული ხროვა, ასე წერს კიდევ ერთი ხო და არის ასევე მოწოდება სავით ჰეშტეგით Come to a compromise for Georgia. Compromise წადით საქართველოსთვის ასეთი ნაწერიც გვაქვს და კრიზისი 2019-ში ხომ არ დაიწყო. ხო, ამაზე ჩვენი არაერთი რესპონდენტის ლაპარაკობს, რა თქმა უნდა, კრიზისი ახლა არ დაწყებულა არც არჩევნების მერე. ისე რომ თქვათ, რაღაც ამიტომაც ვერ წყდება იოლად და სწრაფად და მალე.
ჩვენ გვაქვს პერმანენტული კრიზისი, პერმანენტული კრიზისი, რომელსაც დამახასიათებელია გარკვეული პიკები, ხო? ხა კრიზისი არ არის რაღაც ეს თანაბარი პროცესი, თუმცა ჩვენ პერმანენტულ კრიზისში ვართ. მთელი უახლესი ისტორიის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, ხო? ხელისუფლებები იცვლებოდნენ, მაგრამ სისტემური მანკიერება არ იცვლებოდა. ანუ ის ნომენკლატურ პოსტსაბჭოური სისტემებისთვის დამახასიათებელი ნომენკლატურული კაპიტალიზმი, ხო, რაც გულისხმობს, რომ ხელისუფლება არის ყველას და ყველაფრის დირექტორი, მართლმსაჯულების დირექტორი, ესე რომ ვთქვათ, იმის ეკონომიკის დირექტორი, სოციალური დირექტორი, ანუ ყველაფრის დირექტორია. მე ამას უწოდებ ნომენკლატურულ კაპიტალიზმს. ამ ფორმაციიდან ჩვენ ვერ გამოვედით, ხო? და ნომენკლატურული კაპიტალიზმი თავის თავში გულისხმობს ძალაუფლების უზურპაციას, არა ინსტიტუციურ წესრიგს, მათ ურთიერთ ბალანს და ესე რომ ვთქვათ, ამ შემდეგ, არამედ გულისხმობს ძალაუფლების უზურპაციას, ერთი, ესე რომ ვთქვათ, მართლის ქვეშ მოხვედრას და ჩვენ ახლა სხვა გამოცდილება ვერ შევიძინეთ. ამიტომ იყო საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მულტიპარტიულ სისტემაზე გადასვლა, რომ შიგა დაზღვევის ელემენტები მაინც გაჩენილიყო, ხო? რომ ერთ ხელში, ანუ ერთი უზურპატორი ვერ იქნებოდა, რაღაცა შიგა ბალანსები, პარტიული ბალანსები გაჩნდებოდა. ნუ სამწუხაროდ ხელისუფლება ყველაფერი გააკეთა, რომ იმისთვის, რომ ეს არ მომხდარიყო, ანუ სისტემა მიბრძოლა და კიდევ ერთხელ იძალადა და გაიმარჯვა საქართველოსზე. და აი ამ უბედურებაში ვარ. მაგრამ რაც შეიძლება იმას, რომ მე ხალხის სახელით ვლაპარაკობ, არ ვლაპარაკობ, მე ჩემ აზრს გამოვთქვა მხოლოდ და მხოლოდ, ხო? რა შემატყვეს ახლა, რომ ხალხის სახელით ვლაპარაკობ? მithumetas ზნოფრო ახლა რა ის ლაპარაკობ?
არა, არის სხვადასხვა გვარი, ხო, გამოხატვები და დამოკიდებულებები, ერთ-ერთი მაყურებელი ხო ცოტა უხეშად, ამიტომ არ წავიკითხავ ციტატას. მოგმართავთ ორივეს გულანძღავს, მოკლედ ორივე ვაღიზიანებთ, ეს გასაგებია ყოველას, ესე ვთქვათ, მოსაწონი თუ არ ვიცი რა უნდა იყოს რომ გაისმა სადმე.
მე მაინც ჩავთვალე რომ მე არ ლაპარაკე საჭიროთ იმის თქმა ხალხის სახელზე.
მესმის. და ასევე არის შეკითხვა და ვიცით ამ პროცესში არაერთხელ გაისმა სანქციების თემა. და ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი კითხულობს რომ თუ კი ეს დოკუმენტი ევროკავშირის შექმნილი იქნება და მისი ხელისმოწერით აღებული ვალდებულებების არ შესრულებაო ხელისუფლების მიერ სანქციების პირობას თუ შექმნისო, როგორ ფიქრობთ?
Ну,
რაღაც სანქციები უნდა ამ ქვეყანას, მე არ ვიცი, მაგრამ დიახ, კი ბატონო.
რაღაც პერიოდის შემდეგ ალბათ კი, ხო, მე არ მგონია, რომ ეს იყოს მეხსეული პროცესი. დღეს ხა ну, ევროპასთან ხელისუფლებას აქვს არგუმენტები, მოდით პირდა რეალურობას გავსურვოთ თვალე, ხო? იმიტომ რომ იგი ევროთოს დასკვნა ეს არის, მეორე არგუმენტია ხელისუფლებას იმისათვის, რომ აქამდე საქმე არ მივიდეს, მაგრამ დამერწმუნეთ, თუ პარლამენტი დარჩა სტერილური, რამდენიმე თვის შემდეგ აი ეს ყველაფერი აღარავის აღარ მოხსოვრება. ანუ ევროპაც და ამერიკაც უკვე შეხედავს საქართველოს როგორც სტერილურ ხელისუფლებას და ქუჩაში გავარდნილ ოპოზიციას. შესაბამისად, მე რო აიცი რა მემართალები ყავ ეისიყავ ხელისუფლებას ამის პრინციპის კომფორტი აღარ ექნება, იმიტომ რომ ეს პრედისტორია არავის აღარ ექნება საინტერესო, ხო? ხელისუფლება, იმიტომ რომ დასავლური დემოკრატიის გაგებით ოპოზიციის მოქმედებებზეც კი ხელისუფალია პასუხისგებელი. ნებისმიერ კრიზისის მენეჯმენტზე ხელისუფალია პასუხისგებელი. ამისთვის დავიქირავეთ ჩვენ. ხელის გაშვერა ოპოზიციისგან საკუთარი პასუხისგებლობის ოპოზიციასთან გათანაბრება, ეს ხო სისულელეა, ხო?
და ისე რომ ოპოზიციას თავის წილი აქვს პასუხისგებლობა,
რასაკვირველია. რა თქმა უნდა, თავის წილი აქვს, მაგრამ ეს წილი აიგივე ხა სანქციებზე, როდესაც საუბრობ სანქციებზე, ოპოზიცია შოკოლადშია, ხო? შოკოლადშია, სანქციები ხელისუფლების პრობლემაა, ესე ფლის ოპოზიცია. ის რომ სანქციები სახელმწიფო პრობლემაა, ამაზე აღარ ფიქრობს. ოპოზიცია ფიქრობს ესე სანქციები თუ იქნება, ჩვენ ვიქნებით ჩასაფრებული, როგორც კი სანქციები დაიწყება, მოახჭობთ ამ ხელისუფლებას და მე ეს სანქციების თემას რაღაცნაირად მივხედავთ. აი, ესე უყურებს ოპოზიციას, ან ოპოზიციაც ამ პროცესს.
როგორც თქვა, ლამაზად ვერა ვინ ლაპარაკობს ახლა ის მომენტია.
სხვადასხვა
ხო, არა, თუ გინდა რომ რაღაც ვთქვათ რეალურს დაეყრდნო. სხვადასხვა პოზიციებია გამოხატული ჩვენი მაყურებლების, ერთნი რომ ეს კრიზისი შექმნილია ხელოვნურად, შემქმნელები არიან ნაცმოძრაობა და მისი ანასხლეტები, რა სანქციებზე საუბრობთო, წადის თქმას რა უნდა ჯიგარ სტილს ვიცავ, მოდი ამ თავარი და მოდის ვისწოვნებით ამათ რომ ვუშვებთ, ვინ უნდა მოვიდეს. ასეთიც არის და ბატონო ლაშა, ხო ვეღარ ვხედავ თქვენს კომენტარს, ქვემოთ ჩავიდა სრულად დაუსვით ჩემი შეკითხვა, ბოდიშ ვიხდი რომ ვამოკლებ შიგადაშიგ. თქვენ ბრძანეთ ერთი სანქციების საკითხი, მაგრამ მაგ პერსპექტივას რომ საერთოდ გავეშვათ და დღევანდელ სიტუაციას და რეალობაზე ვთქვათ, მინდა თქვენი საუბარი არ მინდა ისე დავასრულო, რომ ეკონომიკას არ შევეხოთ, ეკონომიკის მდგომარეობას, რომელიც არის რეალობა, რომელსაც ვერავინ და ვერაფერი სიტყვებით და მზერით გამჭოლით ან რაღაცით ვერ გააჩერებს ამ პროცესებს. ვხედავთ ძალიან კონკრეტულ შედეგებს, ვხედავთ მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკას, ვხედავთ ლარის კურსის დინამიკას, გნება დოლართან მიმართებით, აგერ გუშინ ლომბარდებთან მოქალაქეების კომუნიკაციის, ასე ვთქვათ, შესახებ სტატისტიკას გამოქვეყნდა, ბევრ რამეს აჩვენებს ის, მაგრამ უბრალოდ მთლიანად ვხედავთ ამ სურათს. ასევე ნათელია, რომ უკან მიმავალი ეკონომიკა ვერ შექმნის შემოსავლებს ბიუჯეტისთვის, იმდენს რამდენიც მითუმეტეს ასეთ სიტუაციაში სჭირდება სახელმწიფო ბიუჯეტს თავის ვალდებულებების დასაფარად. რას ხედავთ, როგორ ხვალინდელ დღეს ხედავთ ეკონომიკური კუთხით და აი ამის?
Ну ძალიან რთულს იცით და ეხა ეს პოლიტიკური კრიზისი, რა თქმა უნდა, ამას კიდევ უფრო ართულებს. Ну პოლიტიკური კრიზისის გარეშე ეკონომიკას აქვს უსერიოზულესი პრობლემები, არანაირი პოზიტიური დღესასწაული ხელისუფლებას არ აქვს. ეხა ლარის კურსი, რაც შეეხება ლარის კურსს, რა წარმოიდგინეთ, ხო, ლარის კურსი როგორ დგინდა, მოთხოვნა მიწოდება, ხო? Ану თუ მოთხოვნა არის დეფიციტური, კურსი გარბის. დეფიციტურია მოთხოვნა და იქნება კიდევაც რატო, იმიტომ რომ დაბალანსება მოთხოვნაზე, ჩვენ იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა ვართ, ხო, ანუ მომხარებელი ქვეყანა ვართ, ვერა და ვერა ვაშენებთ, ესე ვთქვათ, ეკონომიკის რეალური სექტორი. აქედან გამომდინარე, აი ეს იმპორტზე ვალუტის მოთხოვნილება ბალანსდებოდა პირდაპირ ინვესტიციებით.
ხო, ეს დამავიწყდა კიდევ კატასტროფული მაჩვენებელი პირდაპირ ინვესტიციების ბოდიში.
და პირდაპირ ინვესტიციებით, კეში გადმორიცხვებით, ჩვენი ესეო ემიგრანტების მხრიდან და ტურიზმით. არც ერთი ეს სეგმენტი სრულფასოვანი აღარ არის, ხო? აი წარმოიდგინეთ, ანუ დეფიციტი იზრდება, შესაბამისად ლარის კურსის გაჩერების ობიექტური ინსტრუმენტები არ არსებობს, ერთადერთი ამ კრედიტებს იღებენ და ჩამენ, რაც აგრეთვე გრძელვადიანში კიდევ უფრო დამანგრეველი შედეგის მომტანი იქნება. და აი 40-40 მილიონი რო გამოაქვთ სავალუტო ბირჟაზე, 40 ხდიან ლარს ფაქტიურად, ხო, მრავალჯერადად.
დიახ.
აი ესე ვითარებაში ვარ. შესაბამისად, ლარის კურსის ვარდნა თავისთავად რას ნიშნავს, ხო? ეს ნიშნავს, ესე რომ ვთქვათ, ინფლაციური პროცესების დაჩქარებას. ანუ ბაზარზე კიდევ უფრო გაძლიერებას პროდუქტის, ეს თავისთავად ნიშნავს სოციალური რისკების ზრდას, ანუ საშუალო სტატისტიკური ქართველის გაღარიბებას და ასე შემდეგ და ეს ხო ერთი ჯაჭვია მთლიანად, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის დეგრადაციის პროცესი, რომელიც რაღაც მომენტში შეიძლება საერთოდ გაცხდეს. Ну, ეხა ჯერჯერობით მაინც დორეთ მიმდინარეა, იმიტომ რომ რაღაც კრედიტები აიღეს და ჭამენ ამას ყველაფერს. მაგრამ საკუთარი რესურსი ქვეყანას უარ გააჩნია, თუნდაც ამ საგარეო ვალდებულებების, ესე რომ ვთქვათ, მომსახურების, ესეც ფაქტია. და ეხა ეს ყველაფერი ხდება ამ პოლიტიკური რეალობის ფონზე. აი წარმოიდგინეთ რა დღეში ვართ რა.
ვანოგია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ხო, წარმოდგენა რა დღეში ვართ იმის შეიძლება არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მგონი არ გვიჭირს და არც იმედი მაქვს ჩვენს აუდიტორიას. ძალიან დიდი მადლობა და რა ვიცი, შევხედოთ რა იქნება. ხო, არ ვიცი, არ მჯერა ფოკუსების და უცებ რაღაცების ჯადოსნური მომენტების, მაგრამ მაინც სადღაც იმედს ვიტოვებ.
რა ძაღმა შემახსენო, რომ
რა უნდა
დაახლოვოთ დროა და
ხო, კარგი საათი ჰქონია თქვენს ძახს, შინაგანი. დიდი მადლობა, გია ხუხაშვილი პოლიტიკის ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება სულ რამდენიმე წამში. ირაკლი მაკალათიასთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. უფრო მეტად ეკონომიკაზე კიდევ და იმ რეალობაზე, რაშიც დღეს ქვეყანა არის.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად, რომელიც სტუდიაში გვესტუმრა, ბატონ ირაკლი მაკალათია, რომელიც გახლავთ ეკონომიკის დოქტორი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ და არც თუ მარტივ თემაზე და სიტუაციაზე გვიწევს ახლა საუბარი. ახლა ის მაყურებლების კომენტარებს ვუყურებდი და 2012-ში როგორ წარმოვიდგენდით, რომ 2021-ში ისევ ნაციონალებზე ვისაუბრებდით, ეს რა დღეში ჩაგვაგდეს, ოცნება დაგვრჩა და კიდევ უარესი. სხვა მაყურებელი კიდევ ერთი ქალბატონი ეკონომიკა არის ნამდვილ კრიზისში და ჩვენ რაში ვხარჯავთ დროს და ენერგიას. იდიოტების შტვენაზე, არ ვიცი, ხო რა ზღვარზე გავივლი კორექტულობის, იქ უარესი ისინიც არის სხვა კომენტარებში და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, ცავსებით შესაძლებელია კორექტულობის და რაღაც ნორმების დაცვით გამოვხატოთ ჩვენი ბრაზიც, თუ კი ამას საჭირო თვლით უკმაყოფილებაც, კმაყოფილებაც და ყველაფერი. ბატონო გია, ხო წინა სტუმარს მემართავს ერთი მაყურებელი, გონი უმჯობესია დაიწყოს საზოგადოების ინფორმირებულობის კამპანია სამომავლოდ, რომ ქვეყანას ხალხის მართველობის ბერკეტზე. რატო იმალება ეს კომენტარების ბოლოები, არ ვიცი. აღარ იქნება გახლეჩილი საზოგადოება მიწოდება მკაფიოდ კონსტიტუციურ უფლებების შესახებ ეს პოლიტიკას შეცვლის, თვლის კიდევ ერთი მაყურებელი. და გადაცემა მის დასაწყისშიც თქვი, არის რეალობა ძალიან კონკრეტული თავისი ლოგიკით და ისეთი, მე მგონია, რომლის განჭურეტა რომელიც გვაძლევს საფუძველს, რომ ხვალინდელი დღე ძალიან იულად გამჭრიტოთ ეკონომიკურ მდგომარეობას გულისხმობ. მაჩვენებლებს რაც სახეზეა, სტატისტიკას რაც სახეზე გვაქვს, გნებავთ ლარისკურს, რომელიც ძალიან ესეთი შესაშური სტაბილურობით კარგავს ფასს დოლართან მიმართებით. ამასაც სხვადასხვა შეფასება მოვისმინე, ერთ-ერთი ძირითადი, რომ თურქულ ლირასთან არის დაკავშირებული ეს კონკრეტული პერიოდი, რაც არ ერთხელ ყოფილა ადრეც. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას საქართველოსში მცხოვრები ადამიანისთვის, რომლის შემოსავალი თუ იცვლება მხოლოდ კლებისკენ, დიდი ნაწილი სავგულისხმობ, შეიძლება არა ყველასი, მაგრამ ძალიან მცირე ნაწილი მგონია დღეს ქვეყანაში უკვე ვინმეს შემოსავალი რაიმეთი მაინც იზრდება. თუ შეიძლება რომ ავწეროთ, აი ხა ბატონ გიესთან საუბრის ბოლოს, რა თქმა უნდა, ვერა უვლიდი გვერდს ეკონომიკის თემას, მიხოთ იმისა, რომ პოლიტიკურ კრიზისზე ვლაპარაკობდით. რეალური კრიზისი არის, დავარქვათ სახელი სულ სხვაგან. და უდიდესი და მთელი რესურსი პოლიტიკური იხარჯება სულ სხვა რამეზე. შეიძლება და ზუსტად ვიცი პოლიტიკოსები რომ ყავდნენ, შემომეკამათებოდნენ ახლა, რომ რას ამბობთ, ის თუ არ მოგვარდა იმას, როგორ მოვაგვარებთ, მაგრამ რა ვიცი, რეალობა ეს არის დღეს.
სავსებით გეთახმებით.
თუ არ შეთანხმდით და იმან თუ არ ივარგანდობა, თუ არ იქნება გასაგებია, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე ვლაპარაკობთ დღენია და მაგრამ შედეგი გვაქვს სახეზე.
ხო, პრინციპში ბევრი არის სასაუბრო. პირველ რიგში პოლიტიკურ წრეში განვიხილოთ, პოლიტიკა და ეკონომიკა ძალიან არის დაკავშირებული ერთმანეთთან და უფრო სწორად ჩვენი ეკონომიკა რეალურ ეკონომიკის რელსებზე არ დგას და ის არის პოლიტიზირებული. პოლიტიკა განკარგავს, როგორი უნდა იყოს ეკონომიკა და ნუ ახლა იმ თემებზე კიდევ არ გავაგრძელებ, რატომაც ხდება ესე, იმიტომ რომ თავარი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის მაკონტროლებელი და ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, აქტივების ფლობელი არის სახელმწიფო, შესაბამისად ის განკარგავს თელ რიგ რესურსებს, ის აწესებს, ასე ვთქვათ, რეგულაციებს და შეზღუდვებს და შესაბამისად არის პოლიტიზირებული ეკონომიკა. ძალიან მარტივად ვთქვათ, ინვესტიციებზე როცა საუბრობ და საინვესტიციო გარემოზე, როცა მსხვილი ინვესტორი ჩემოდის ქვეყანაში, ის ინვესტორი მოლაპარაკების მაგიდაზე ჯდება მთავრობის წევრთან და არა კერძო მესაკუთრესთან და წარმოიდგინეთ კერძო მესაკუთრესთან ის მიწისფლობელია, ქარხნის მფლობელია თუ რაღაც კომპანიის მფლობელი, მასთან მიდის ასე თქვა დიალოგზე, თუ გარიგება დადეს და თუ ფინანსურ ასე თქვა დეტალებზე შეთანხმდნენ, დადებენ გარიგებას და გაგრძელდება მათი საქმიანობა.
მერე გამოდის, გავაგრძელებ თუ შეიძლება, რადგან ეს ნორმად არის ეს პროცესი ჩვენთან, გამოდის შემდეგ მინისტრი, პრემიერ-მინისტრის გააჩინებს სიმსხვილეს. ღმერთმა კიდეც ბევრი იყვნენ მსხვილი ინვესტორები და თუნდაც ასე, მაგრამ უკეთეს იქნებოდა, მაგრამ გამოდის და თამამწონეთ გვაცნობს საზოგადოებას, გვამცნობს ხო, ეგეც ორი რაღაც პროექტის შესახებ.
დი ანუ რეალობა ეს უნდა იყოს, რომ
ასე თქვა ნორმალური.
დი ორ კერძო პირ შორის უნდა ინვესტორსა და კერძო პირ შორის უნდა მიდიოდეს საუბარი და აქ პირიქით არის მსხვილი ინვესტორი, რომელიც ჩამოსულია, რომელიც გინახავთ რომ კერძოსთან, იმიტომ რომ სახელმწიფო ამას თქვა დამოკიდებების მფლობელია, სახელმწიფოსთან მიდის გარიგება, შემდეგ უკვე სახელმწიფოს ჩინოვნიკებს არანაირი ეკონომიკური მოტივაცია არ აქვს, მიდის უკვე პოლიტიზირება და შესაბამისად ეს პროცესები თქვა ანაკლის ასე თქვა თემა ახსენეთ წინა ბლოკში და ზუსტად იგივე საკითხია, თავრობად წვეთს და შესაბამისად პოლიტიზირებულია მსგავსი საკითხები და იგივე თქვა პარლამენტში, როცა პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი, მოდი დიდი ნაწილს ვიტყოდ, დიდი ნაწილი ცდილობს შევიდეს პარლამენტში, იმიტომ რომ ახალი ბიზნესი დაიწყოს, თავის ბიზნესს ასე თქვა
მოეფეროს,
კი ბატონო, ხო, მოეფეროს და დაიცვას თავისი ბიზნესი, მერე ახლობელს ტენდერები მოაგებინო და სახელმწიფო ქონებები ლარად მისცეს და ასე შემდეგ და წარმოიდგინეთ, როცა ეს ეკონომიკური აქტივები საერთოდ გათიშულია სახელმწიფოსგან და გადასულია კერძო სექტორში და რეალურად კერძო სექტორი მუშაობს, რეალურად ამ ადამიანებს, აი ამ კონკრეტულ ასე თქვა პოლიტიკოსებს, რომელთ მიზანიც ბიზნესის კეთება, უბრალოდ მოტივაცია არ აქვს, თუ წავიდნენ პარლამენტში და იქ მერე უკვე რეალურად ის პოლიტიკოსები წავიდნენ, ვისაც პოლიტიკა აინტერესებს და პოლიტიკური პროცესები და ეს ასე თქვა პოლიტიკური კრიზისი ამით მოგვარდება და სანამ ეს ეკონომიკური ასე თქვა პრობლემა არ გადაწყდება, მამამდე სულ პოლიტიზირებული იქნება, სულ ვიღაც პოლიტიკოსების ინტერესები იქნება, რომ მოდი პარლამენტში შევიდეთ, უმრავლესობა შექმნა და ასე თქვა გავაკონტროლოთ ეს ქონება და მოკლედ.
აი მაყურებელი ეხმიანება თქვენს საუბარს, როგორ უნდა შეიქმნას კაპიტალისტური ეკონომიკა და დემოკრატია, როცა მოსახლეობა ლობის 90% არაფრის მქონეა.
ასევე ზუსტად მაგაზე საუბრობ.
ხო, სხვა ამაყურებლები ოცნება თუ მოლაპარაკებებს ჩაშლის ისა პოლიტიკურ პროცესზე, ამით ხელს ხوار უწყობს რევოლუციის მოწყობას. კიდევ ერთი ესე ვთქვათ ანგარიშიდან არის კომენტარი სააკაშვილი. ასი თავით ჯობდა ამ კრიმინალების ბრბოს, თუნდაც თავისი მანკიერებებით ცუც და უარეს შორის გვიწევს ყოველთვის არჩევანი უარესვინა ადვილი მისახვედრია, ესე თulis ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი. დიდი მადლობა კომენტარებისთვის. ჩვენ საუბარში შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327. კიდევ
დიახ.
ხო, ლარზე გინდათ რამე ბრძანო, დიახ.
ხო, სანამ ლარზე გადავდეთ.
ხო, რა ვიცი, ვუყურებთ ესე და არაფერს საიმედოს არ გვაჩვენებს.
დიახ.
შეცვლაც არაფრის შეგვიძლია, ერთადერთი რასაც ხედავთ არის ინტერვენცია დოლარის გამოტანით, ვიცით დროდადრო, მაგრამ ესეც არის, არ ვიცი, რაღაცა მყისიერი ეფექტი თუ აქვს და ისიც არახანდახან.
კი ბატონო. და მოკლედ ეს კომენტარის ავტორს გამოეხმარებს, რომ არავინ არაფრის ფლობელია, ზუსტად მაგაზე საუბრობთ, რომ ეს ადამიანები საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც მათი ასე თქვა იურიდიული საკუთრება და სამართლებრივი საკუთრება, რომ ეს ქონება მათი უნდა იყოს, უბრალოდ სახელმწიფოს ბალანსზე დევს, უმოქმედოდ არის და ეს ადამიანები გამოთიშულები არიან ამ პროცესისგან, როცა შეიძლება რომ ყოფილიყვნენ ამ ასე თქვა საკუთრების სხვადასხვა ფორმით ფლობელები, ყოფილიყვნენ დასაქმებულები, მიიღოთ მაღალი შემოსავები, ქონდა და მაღალი ეკონომიკური ზრდა და მოკლედ ამ ყველაფერი მთლიან სარგებელს ვართ გამოთიშული მთელი მოსახლეობა.
ხო, დაგეთანხმებით, მხოლოდ ფლობა არ კმარა, ოღონდ იმ ყველაფერსაც ჩამოთვალეთ, მაგრამ მესმის რასაც ძანეთ.
ფლობის შემდეგ უკვე იწყება, დიახ, ფლობის შემდეგ იწყება ის, რომ
ფიქრი იმაზე რა გააკეთო?
დი, არა, იწყება ის, რომ ამ ასე თქვა ფლობას ამ კაპიტალს ეწევა მაფასი, ანუ ფასი ზდება და ამ ფასი შეიძლება დიახ, იცი დასაკვირ მაყურებლისთვის ორიოდე სიტყვით ვიტყვი, რომ ფლობა და მერე რა უნდა გავაკეთო, იგივე მიწებზეც არის ესეთი კითხვები, რომ კი გქონდეს ეს 10 ჰექტარი, მაგრამ თუ ვერაფერ ვერ გავაკეთე.
აი ბევრს აქვს და ვერ ამუშავებს.
და ძალიან მარტივია ის, რომ თქვა ძალიან მოკედო თქვა, ეხლა საშუალო ფასი თუ 1 ჰექტრის არის $1000, გამოდის რომ 10 ჰექტარი გაქვს $10000, $10000-დან მაქსიმუმ ბანკი და $5000 გამოიტანო. რაც საკმაო საერთოდ არ არის საკმარისი, მინიმუმ რაღაც ვალები გაისტუმრო. მას შემდეგ რაც გადავა ეს კერძოში და დაუახლოვდება საბაზრო ფასებს, ეს ასე ვთქვათ მიწის ფასი, ვთქვათ იგივე $20,000-ზე მაღალი არის საშუალოდ ფასი თურქეთში. 10,000 ევრო ღირს ევროპის ქვეყნებში. და აქაც პირობითად წარმოვიდგინეთ, რომ სავსებით რეალისტურია და უფრო მაღალი შეიძლება, რომ $10,000 ღირს 1 ჰექტარი მიწა, 10 ჰექტარი გაქვს, ესე იგი $100,000 კაპიტალი გაქვს და $100,000 როცა გაქვს, შეგიძლია ბანკში წახვიდე $50,000 გამოიტანო სესხი, ინვესტორი მოიზიდო, გააქირაო, ასე ვთქვათ, ჩართო სხვა ინვესტორი.
ცოდნა არის მან კიდევ დანიშნულია.
ცოდნაც პრობლემა არის, რომ ცოდნების მოზიდვაც არ არის. მოკეთ რო ახლა წარმოგიდგენ ძალიან მარტივი
დაძრავს ანუ ამ პროცესს წარმოგიდგენ
ახლა ადამიანი რომელსაც ძალიან ბევრი ფული აქვს და აქეთ დგას რაღაც ძალიან მაღალ განვითარებული ადამიანი თავისი გონებრივი შესაძლებლობებით ის უფრო შეუძლია გაკეთება ხო საქმეს ვისაც დიდი ფული აქვს იმიტომ რომ ამ გონებრივი შესაძლებლობებით ადამიანს დაიქირავს და გააკეთებინებს თავის საქმეს თუ ფინანსები არ გაქვს დიახ
ანუ რა თქმა უნდა ქიმიური გეკამათებოდით მაგას კი
ბატონო ხო ანუ რაცა უნდა შესაძლებლობა კონდეს გონებრივი თუ ფინანსები არ გაქვს შესაბამისი ამ ასე თქვა რეალიზებაში ვერ მოიყვან შენს ასე თქვა ჩანაფიქს და მოკლედ
ხო პირიქით მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს ახლა აღარ შემოვალ კამათში თუ ესეთ შესაძლებლობები გაქვს თლად ეს ნულზე არ იქნების ჩემს არა
ცხადია მაგრამ როცა შესაბამისი ფინანსები უნდა კონდეს
ზარიც გაქვს და ხო ამიტომ გაჩქარებთ და დრო მიდის მაყურებელი გწერს უპრეცედენტო ისე რა თქმა უნდა ამ პოლიტიკური პროცესის კონტექსტში ვრჩებით და ვართ უპრეცედენტო მხარდაჭერა რომელიც დღეს საქართველოს აქვს ისტორიულად ბევრჯერ უნატრია ჩვენს წინაპრებს ევროპის და ამერიკის რჩევის არ გათვალისწინება ისტორიული დანაშაული იქნება თulis ჩვენი მაყურებელი ერთ-ერთი და მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ყურსასმენი რომ მოირგოთ დილამშვიდობის
გამარჯობათ
გამარჯობა გისმენთ ზანეთ
თქვენ საუბრობთ იმ საკითხებზე რომელი საკითხებით ვერც ევროპამ მოაგვარა მაგის ამ საკითხების მომგვარებელი არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ერი საქართველოს ეროვნული მოსახლეობა. ხვალ რეფერენდუმის დღეა. ერთადერთი კანონიერი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეა. რატომ არ საუბრობთ ამ საკითხებზე?
რაზე?
ამ საკითხებზე.
აი ხომ ბრძანეთ, არის ნამდვილად
ვარ. გამსახურდიას ერთადერთი კანონიერი პრეზიდენტის დაბადების დღეზე.
დიდი მადლობა აგერ ბრძანეთ თავადაც და ნამდვილად არის ყველა მნიშვნელოვანი თარიღი საქართველოს ისტორიაში და გვისაუბრი არაერთხელ უბრალოდ არ მესმის რას მსაყვედურობთ ამ წუთას რატომ თulit რომ არა აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ ეს ვერ გავიგე მაგრამ დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და არიზარებთ სულ ამ გზავნილით კი გვირეკავთ არ ვიცი ალბათ სხვა არაფრის თქმა გსურთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი კლავაც დაგითმობთ თუ გექნება სურვილი და კიდევ რომ გაგვიმეოროთ 2988327-ია საეთერო ნომერი და ვლაპარაკობთ გადაცემის ამ ნაწილში ეკონომიკის მდგომარეობაზე და იმ რეალობის ლოგიკაზე რაც ახლა არის და მე მინდა არ მინდა გადაცემა ისე დავასრულოთ რომ მხოლოდ დღეს არსებულ რეალობაზე კი არა იმაზე ვთქვათ რა გველოდება ყველა რომ ვიცოდეთ და ვიფიქროთ ამაზე ვიღაც იყვის ახლა ფიქრი რას გუშველისო ხელის გამოწდენა გჭირდება ვიღაც არა ბევრი ჩვენგანი ჩვენი საზოგადოების წევრი გულისხმობ იმას რომ რეალურად ეს მონაცემები და მაჩვენებლები რაც არის და რაც ყოველდღე რასაც ვეცნობით იქნება ეს კონკრეტული თვის ზრდის შედარება გასული წლის იგივე თვის მონაცემთან თუ კვარტლების შედარება არაფერს კარგს არ გვაჩვენებს, რაც უნდა COVID პანდემიას, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამას ვინმე როგორ უარყოფს, მაგრამ რაც არ უნდა მას დავაბრალოთ, ესეთი მიდგომა გონივრული სისტემური, არ ვიცი, თუ ხედავთ თქვენ მითხარით. და რა არის ის რეალობა, რასაც უნდა თვალი გავუსწოროთ სახვალიოთ. როცა ჩვენ ვხედავთ იმასაც, რომ კი, ხელისუფლებამში შეიძლება ბევრი ინიციატივა გაჩნდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ჭირდება რესურსი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ იკლებს შემოსავლებს გულისხმობ ბიუჯეტისას იმ ეკონომიკის მდგომარეობაში, რაც დღეს გვაქვს.
რასაკვირველია, შემოსავლების ნაწილში შემოსავლიდა მიღებული საშემოსავლო გადასახადზე მიღებული შემოსავლები დაახლოებით 15% ჩემცდა დამატებული ღირებულებიდან შემოსული გადასახადი 12.6-ით. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეკონომიკა გაჩერებულია, ნაკლები პროდუქტი იწარმოება, ადამიანები, ასე ვთქვათ, ნაკლებ შემოსავლებს იღებენ და ადამიანებმა დაკარგეს სამსახური, შესაბამისად შემოსავლების საშემოსავლო გადასახადზეც არის საფრთხე. რასაკვირველია, რეალურად ნებისმიერ ეკონომიკურ საკითხს და პრობლემას აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი, ძალიან მარტივი, და ამას არ ჭირდება დიდი რაღაც ეკონომიკური თეორიების ცოდნა და ეკონომიკის ცოდნა, ძალიან მარტივი ასე ვთქვათ მიზეზები აქვს, უბრალოდ მე ზოგი ასე ვთქვათ პოლიტიკოსი თუ ეკონომისტი, რადგანაც თვითონ ვერ ხვდება ართულებს ამ საკითხს და რაღაცა ჩიხში შეყავს მე მსმენელი და მაყურებელი. ძალიან მარტივი საკითხი არის ლარის კურსთან დაკავშირებით. ანუ რა განსაზღვრავს კურს, ხო? ლარის და დოლარის მასების თანაფარდობა. პირობითად, რომ ვთქვათ, $100 ბრუნვაში და 100 ლარი, ესე იგი 1 დოლარი ღირს 1 ლარი. ლარის მასა თუ გაიზარდა, თუ 200 ლარი გაქვს, $100 ღირს 1 და 2. ხო? თუ
ეს ადვილი გასაგებია.
ეს ადვილი გასაგებია.
ფული არის ის, რომ
ეხლა ეხლა უნდა დიახ. ანუ ეხლა უნდა მივყვეთ იმას, თუ რა იწვევს ლარის მასის და რა იწვევს დოლარის მასის შემცირებას.
პირველი რომ მოდი შემოგაშველეთ მაყურებელი ზუსტად მაგ თემაზე გეკითხებათ, ფიქრობ თუ არა რომ ეროვნულმა ბანკმა გარდა იმ ინტერვენციებისა, რასაც ის ახორციელებს პერიოდულად, უნდა შეზღუდოს კაპიტალის გადინება, რაც რეალურად ლარის კურსზე ნეგატიურად აისახება. ანუ დოლარის გადინება.
არ მოკედეს დოლარის გადინების შეზღუდვა მერე შემოსვლის შეზღუდვასაც გამოიწვევს საბოლოოდ. ანუ მთავარი რაც უნდა გააკეთოს ეროვნულმა ბანკმა არის ის, რომ მთავარი პრობლემა რაც არის, არის რომ ეროვნული ბანკი უფრო მეტ ლარს ბეჭდავს, ვიდრე ეს ეკონომიკას ჭირდება. ანუ ეკონომიკა იზრდება ცხადია, ლარის მასაც უნდა მიაშველო, შესაბამისი გაცვლა რომ უზრუნოს, მაგრამ უფრო მეტად იზრდება, უფრო ჭარბად ბეჭდება ეს ლარი, ვიდრე ეკონომიკას ჭირდება. ძალიან მარტივი მაგალითი იგივე 2020 წელი რომ ავიღოთ, 2020 წელს პიკი ეკონომიკური კლება ქონა, ხო, ნაკლები პროდუქტი გამოვიდა, შესაბამისად ნაკლები ლარი ჭირდება და მას მოსამსახურებლად და კიდე უფრო გაიზარდა ლარის მასა, მეტ ფულს ბეჭდას, იმიტომ რომ სახელმწიფო ვალდებულებები გაისტუმროს ამით. შესაბამისად ის რომ მეტი ლარი ბეჭდება და მეტი ლარი გამოდის ბაზარზე, შესაბამისად მეტი, ასე ვთქვათ, ფულის მასა არის ლარის და დოლარის ნაკლები მასა ხდება და ეს ასე ვთქვათ აუფასურებს ლარს და ერთი ძალიან მარტივი მაგალითი ამის ის რომ ვთქვათ წინა 3 წლის დინამიკას რომ დავაკვირდეთ, ჩვენ გვაქვს ესეთი ასე ვთქვათ დინამიკა, რომ იანვარ-თებერვალში ლარის კურსი შედარებით მყარდება ვიდრე წინა წლის დეკემბერთან და ნოემბერთან და შემდეგ უკვე მომდენო თვეებიდან იწყებს ზრდას და ნუ სადღაც ნოემბერ-დეკემბერში გვაქვს პიკი. ამის თავი მიზეზი რა იყო? ის რომ ას მოკდეს საჯარო ინფორმაცია შეიძლება ეროვნული ბანკიდან ასე ექსელი გადმოწეროთ და ნახოთ რომ ლარის მასა მცირდება, ამცირებენ, ანუ ამოღება ხდება ლარის, შესაბამისად ნაკლები ლარი როცა ხდება ბაზარზე ასტაბილურებს, თავარი გამოწვევი მიზეზია ასტაბილურებს, ასე ვთქვათ, და შემდეგი უკვე მეორე ფაქტორი რაც არის, ეს არის დოლარის მასა ქვეყანაში და დოლარის მასას რა განსაზღვრავს? ეკონომიკური განვითარება და ეკონომიკური განვითარება დაკავშირებული იმასთან, რომ მეტი პროდუქტი იწარმოება, მეტი ექსპორტი გადის და მეტ ექსპორტს მეტი, ასე ვთქვათ, დოლარი უცხოური ვალუტა შემოაქვს, საინვესტიციო და ასე ვთქვათ, მზაობა აქვს ქვეყანას და მეტი ინვესტიციები შემოსვლა ხდება და ინვესტიციებს მეტი, ასე ვთქვათ, უცხოური ვალუტა შემოაქვს, ტურიზმი ვითარდება.
ან არის ეს არაფერი ამ წუთას.
დიახ, ეს ყველაფერი ის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, რაც უზრუნველყოფდა ქვეყანაში დოლარის შემოდინებას, ეს ყველაფერი მინიმუმზია დასული, ან საერთოდ განულებულია ტურიზმის მიმართულებით განსაკუთრებით. აქეთ მეორე მხარეს ლარი იბეჭდება და იბეჭდება და ხა რატომ და გვიკვირდეს რომ ეს ასე თქვა კურსი?
არა, კი არ გვიკვირდეს. ხო, რა თქმა უნდა, არ უნდა გვიკვირდეს. სანერგოლოგია.
ვიზესებს რო სამოთ რატომ და ეცაც დავამატებ თურქეთის ფაქტორზე და ეს თურქეთის ფაქტორი არის ძალიან ასე თქვა სიღრმისეული კვლევა საჭირო და ეს ზერელე თქმა რომ თურქეთი ახდენს ჩვენზე გავლენას, ესე არ უნდა ვთქვათ რატომ? იმიტომ რომ თუ
ანუ ლირის კურსი ეცემა და ამიტომ
ხო, პირდაპირ ყოველთვის ესე ხდება ხოლმე, რაღაც კურსი რომ გაუფასორდება, აი ლირა უფასორდება თურქეთში და იმიტომ
გაუფასორდება. და იმდენად ხო აქტიური ის გვაქვს
თურქეთსა? და ზუსტად იმასთან ავლებს კორელაციას და ესე რუბლიც უფასორდება რუსეთში და ის რატო ვერ ახდენს გავლენას, როცა რუსეთიც არანაკლებ სავაჭრო პარტნიორია ჩვენი როგორც თურქეთი. და აქ რა არის ისეთი თავი რომ თუ თურქეთში დევალვაცია, ანუ ლირის დოლართან გაუფასორება უფრო მაღალი ტემპით მიდის ვიდრე ლირის ინფლაცია, ამ შემთხვევაში ჩვენთვის, საქართველოსთვის თურქული იმპორტი იაფდება და გაიაფებული პროდუქტი უნდა შემოვიტანოთ. მაგრამ ამას უნდა და ეს არის ასე ვთქვათ გასაშვალებელი მაჩვენებელი, მაგრამ თითოეულ პროდუქტზე სხვადასხვანაირი ასე ვთქვათ ინფლაცია და კურსთან სხვადასხვა ცვლილებებია, ის რომ ლირაში მიდის პროდუქტზე ვაჭრობა თუ დოლარში, ტრანსპორტირების ხარჯი, ეს ყველაფერი კომბინირებულად უნდა იყოს დათვლილი და გაანალიზებული და შემდეგ მოწოდებული რომ აი ეს ფაქტორები და ამიტომ ახდენს გავლენას. ეს ზერელი გამოვიდა და ვთქვათ რომ აი ეს ლირა გაუფასორდა და ამიტომ გაუფასორდა არ ვთქვათ და ერთსაც დავამატე ასევ მსგავსი აი ორ წამში
ძალიან მგონი კიდე ხო ძალიან
მსგავსი 2019 წელს როცა რუსეთმა ფრენები გააუქმა საქართველოში და ამას დააბრალეს რუსეთმა ფრენების გაუქმებას დააბრალეს რომ ლარის კურსი გაუფასურდა და რეალურად იმ 2019 წელს მიიღეთ სარეკორდო ტურისტული მაჩვენებლები ტურისტების შემოსვლის და ტურიზმი და მიღებული შემოსვლების უცხოური ვალუტის და მაშინ მოკლედ არალოგიკურია მსგავსი მსჯელობა
ხო ერთ-ერთი მაყურებელი იწონებს თქვენ საინტერესოა თქვენის მენა ცალსახაო რომ ეკონომიკა საბაზრო პრინციპებზე უნდა იყოს დაფუძნებული და ასევე სახელმწიფო მიდგომები შეცვალოს რომ მდგრადობა შენარჩუნდეს და თავრობის ცვლილებებზე არ იყოს დამოკიდებულიო დიდი მადლობა და სმენელი ყავს უგონი ხაზ და დილამშვიდობის მოვასწროთ იქნებ სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა დილამშვიდობის აღარ დაგველო და ბოდიში თუ ზედმეტად ვალოდინებს სმენელი და დასასრულ მინდა ისევ კონცენტრირდეთ იმაზე თუ მე რას ვამბობ რეალობისთვის თვალის გასწორება აი იმ ის დინამიკა რაც დღეს გვაქვს როგორ ხვალინდელ დღეს გვაძლევს ანუ საით მივიდივართ ახლა და ეს პოლიტიკური კრიზისი რომელიც არსებობს არის ნიშნულოვანი ფაქტორი რომელიც ახდენს ასევე ეფექტს ასევე კი არა და დიდწილად ეკონომიკის მდგომარეობაზე.
კი ბატონო, ჩემგან ეკონომიკური პროგნოზის გაკეთება არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ არა პროგნოზირებად გარემოში ვცხოვრობ, როგორც პოლიტიკურ ასევე ეკონომიკურში და მოკლედ ის ეკონომიკური მდგომარეობა იქნება ქვეყანაში, რა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ გეგმას და ეკონომიკურ პოლიტიკას გაატარებს თავრობა და ეს ცვლილებები შეიძლება მყისიერად მოხდეს, ისე მყისიერად, რომ რადიკალური ცვლილებები გამოიწვიოს ეკონომიკაშიც, პოლიტიკაშიც, საქედა გამომდინარე პროგნოზებზე საუბარი თუ რთულია, შეიძლება ვივარაუდოთ იმ ხაზებზე, რა შეიძლება რომ გაატაროს,
რა უნდა გაატაროს.
დიახ, რა უნდა ცხადია არის ამის პოზიტივი, რომ შეიძლება გაატაროს
და
დიახ, და ამის შესაძლებლობა გააჩნია, უბრალოდ ამაზე არის თავი ერთი, რაც არის ყველაფერი მარტივად მოგვარებადი ამ თავი პოლიტიკური ნება გატარდეს და ერთ საბაზრო ეკონომიკაზე ვიტყვის, რომ საბაზრო ეკონომიკა რეალურად ამდიდრებს ადამიანებს და უბრალოდ ჩვენს ქვეყანაში დაამკვიდეს ეს აზრი, რომ ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკა და კაპიტალიზმია და ეს ასე ვთქვათ, უარყოფითი დაისახება, რეალურად ჩვენთან კაპიტალიზმი არ არის. ჩვენთან არის კრონი კაპიტალიზმი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს კაპიტალი განაწილებულია პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ერთეულებში, მონოპოლისტებში და რომლებიც თავისინებით განკარგავენ და რეალური კაპიტალიზმი და რეალური საბაზრო ეკონომიკა არის ის, რომ ეს ქონება არის დიფერენცირებული, არის მესაკუთრეები, ბევრი მესაკუთრე ყავს, ადგილობრივი მოქალაქეები ჩართულები არიან ამ ეკონომიკურ პროცესებში და დავაკვირდეთ, არის მსგავსი ტენდენცია, ცხადია, არა, ის ყავს მონოპოლისტები და პოლიტიკური ინტერესები დაინტერესებული ადამიანები და ცხადია, ეს კაპიტალისტთან და საბაზრო ეკონომიკასთან საერთოდ კავშირში არ ვართ, ვართ კორონი კაპიტალიზმში.
და იმეც გვიტოვებს რომ რაღაცა პროგნოზი რთულია.
არა, ძალიან მოკლედ ეს
შეიძლება ანუ
უკეთესობისკენ მოწევა. ნებისმიერი ეკონომიკის მოკლედ ჩვენ ვართ ჩიხში და არაფერი არ გვეშველება, ეს არის აბსურდი. ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მარტივად გამოვდეთ ამ ჩიხიდან და ეს არ არის რაღაც 10 წლიანი, 20 წლიანი და რაღაც 17 წლიანი პროგნოზები. ეს არის საკმაოდ საშუალოვადიანი პროგნოზები, საშუალოვადიანი
შესაძლებლობები.
თავი არის ეკონომიკური კრიზისი და ეკონომიკური პრობლემა მოგვარდეს და შემდეგ ეს გამოიწვევს პოლიტიკური, ასე თქვა, დასტაბილურებას და სანამ მოკეთ პოლიტიზირებული იქნება ეკონომიკა, მანამდე ძნელია გამოსავლის პოვნა, იმიტომ რომ ყველა ცდილობს თავის რაღაც ინტერესები გაატაროს.
ჩემზე უფრო ოპტიმიستی აღმოჩნდით.
არა, ოპტიმიზმის საშუალება არის გვაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ გვაქვს ამის შესაძლებლობა. იგივე ლარის დასტაბილურება, ხო? შეამცირდეს ლარის გამოშვება და უკეთ ეგრევე დასტაბილურდება. პირველადი ეფექტი ეს გვექნება.
პირველადი კი, მაგრამ ამით ხომ შემოსავლები არ გაიზრდება იმ უამრავი ადამიანებს,
ვინც დღეს ხადია კონკრეტულად ამ ვალუტის კურსზე ვსაუბრობ და შემდეგ უკვე ან გამოსავალი არის ყველა სექტორში, ყველა მიმართულებით, ყველა დარგში არის გამოსავალი, უბრალოდ ამის გადასაჭრად არის მოკლედ გაანალიზება ძალიან მარტივი საკითხების, რომელიც საერთოდ არ არის საჭირო იმისთვის, რომ რაღაც გენიალურ ეკონომიკურ
ადამიანებს
თავის პოლიტიკური ნება და სურვილი რომ ეს გაკეთდეს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ირაკლი მაგალათია. ეკონომიკის დოქტორი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამ და გამოგყევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
listening to the wind of change. Soldiers passing by, listening to the wind of change. Song wind, then we ring the freedom bell. Hope these are mine.